Gavumenti erangiridde entekkeezo okukendeeza ku muwendo gw'abakyala abafa olw'obuwuka okuyingira omusaayi mu budde bw'ekizadde ekimanyiddwa nga sepsis. Kiddiridde okunoonyereza okumaza emyaka esatu malwaliro 29 mu Uganda yonna ne kizuula nti wasaanawo okussa mu nkola ebikulu omuli okusomesa abantu okunaba mu ngalo entakera olw'okuba obuwuka buno buva ku bukyafu. Basaba okufaayo ku bakyala abazadde bategeere embeera eno mu bwangu n'okuwa obujjanjabi abazadde ababeera bafunye obulwadde ng'embeera tennasajjuka. Dr. Richard Mugahi avunaanyizibwa ku nsonga z'abakyala n'abaana mu minisitule y'ebyobulamu agambye nti embeera eno eya sepsis etta abakyala 15% ku buli 10 mu budde bw'okuzaala. Mugahi yeegattiddwako Andrew Kabugo okuva mu kitongole kya Infectious Diseases Institute.
Twasanze nti bwe tukola obulungi mu malwaliro gaffe ekitubadde kitutawaanya nga kivaako abakyala baffe okufa kye twayise sepsis oba omuntu okufuna obuvune ng'obuvune buno buvudde ku buwuka ezituyingira mu musaayi ne zireetera omukyala oba omwana okufa. Kino kintu kya bulabe nnyo ate tusobola kukimalako singa tukola research eno bye tubuulidde.
Kye baakoze kwe kufuna emitendera gye tuyitamu yangu nga gya mirundi esatu. Ekisooka tusobola kutya okuziyiza obuwuka buno okuleeta obukyafu naddala nga tuyita mu kunaaba engalo. Ekyokubiri omusawo alabirira bamaama baffe oba abazaalisa tusobola kubawa ngeri ki ey'okumanya nti waliwo omutawaana. Omusawo n'amanya nti maama ono embeera y'ekyuse yeetaaga obuyambi amangu ddala. Omutendero gw'okusatu nti bubaawo omutawaana waliwo obujjanjabi obutali buzibu nnyo obusobola okuteekebwawo nga okumuwa eddagala nga lye tuyita antibiotics.